Viem, že vás zaujalo proste to, čo som hovoril o mojom vzťahu so Zuzkou. Ja som veľmi vďačný pánu Ježišovi za to, že mi ju pán Boh daroval. Musím vám povedať, že Zuzka je presne taká istá žena, ako ktorákoľvek z vás. Takže ona je takisto z tela, z kostí, má svoje myšlienky, má svoju hlavu, má svoje názory, má svoje túžby a to je dobré. Ale musím vám povedať jednu vec, že keď vy, manželi, a teraz chcem najprv hovoriť o tých manželoch, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ak ty, sestra, vieš, že tvoj muž miluje pána Ježiša, proste, a ty, muž, vieš, že tvoja manželka miluje pána Ježiša, ako môže človek, ako môže muž sa dostať k autorite v rodine? Viete, musíte mať spoločný cieľ. Ja nehovorím o rozdelených manželstvách teraz, dobre? Možno, že to môže byť ďalšia otázka, ale hovorím vám o manželoch, ktorí sú v Kristu Ježišovi obidvaja. Ako môže byť jednota a ako sa môže stať muž hlavou ženy? To nie je tak, že buchne na stôl a povie, kto je tu pánom žena, hej? Ale to ináč funguje. Pán Ježiš Kristus, teda Pavel Apoštol hovorí, že vy mužovia milujte tak svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev. Že sám seba vydal za ňu. Ja som dlho, tak vám poviem, že nie že dlho, ešte doteraz som nikoho nepočul, ako to má fungovať. Ako vlastne muž má vydať sám seba za svoju ženu, tak ako cirkev vydal sa, teda Kristus vydal sám seba za cirkev. Viete, prečítajte si druhú kapitolu Filipanom a tam je napísané, ako Pán Ježiš Kristus sa všetkého vzdal. Ako jednoducho sa stal ten najmenší, najposlednejší, ako sa stal proste poslušný svojmu otcovi až do smrti hanlivého kríža. A potom, pretože on takto slúžil svojmu otcovi, aj otec mu dal meno nad každé meno, aby sa v mene Ježišovom sklonilo každé koleno ponebeských, pozemských i podzemských. A aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Teda autorita v rodine, vy, milí bratia, ktorí ste v Kristu Ježišovi a máte aj ženy, ktoré idú celým srdcom, ako len vládzu, idú za pánom Ježišom, tak vlastne vy nemáte panovať nad svojimi ženami, nemáte vládnuť nad svojimi ženami, ale máte zložiť sami seba Bohu ako živú obeť a jednoducho milovať, milovať a milovať. A ešte keď aj by ste mali ten pocit, že nie ste až tak milovaní a nie ste až tak prijímaní alebo uznaní, ako by ste si predstavili, aj tak jednoducho až do takej poslušnosti a do takej pokory ísť, že jednoducho som sluhom, som ako keby vydaný do služby všetkým v mojom dome. Ja som si nie tak som si získal autoritu u svojich synov. Viete, mám 4 synov, všetci sú múdrejší a schopnejší ako ja. Skutočne, oni sú neskutočne nadaní a požehnaní. Ja som skladal na nich ruky proste od ich malého útleho veku a to požehnanie na nich spočíva tak, že ja vám poviem, ja nedokážem ani polovicu z toho, čo oni dokážu. Proste v takej kvalite oni dokážu fungovať. Ale nie preto, že ja som bol ten, ktorý som im to dal, ja som im len žehnal a Boh im otváral dvere. ako som ja získal autoritu aj u týchto mojich synov. Keď sú všetci schopnejší ako ja, všetci sú múdrejší ako ja, všetci sú zdatnejší ako ja. Ako? Viete, keby ste sa rozprávali s nimi, tak by vám povedali, že ako si ma oni vážia, ako ma milujú a ako sa dívajú hore na mňa. Ako sa to mohlo stať? Viete, ako? Že som zomrel sám sebe. Ja nemám svoju peňaženku, ja nemám svoje práva, nemám svoje nároky, nemáme, my so Zuzkou nemáme, že toto je tvoje a toto je moje, to si ty nadobudla, alebo toto som ja nadobudol. Ja som všetko tak, ako Kristus zomrel, vyprázdnil sa, tam je napísané, vyprázdnil sám seba, sa stal sluhom všetkých, hej, ten najmenší, otec ho potom povýšil. A toto je to, keď to je to najzložitejšie, čo som nikdy nepočul od žiadného kazateľa, od žiadného služobníka, že vlastne vtedy, keď ja sa vyprázdnim, vtedy, keď ja sa stanem ten najmenší, keď sa stanem ten najposlednejší, keď sa stanem sluhom všetkým, rozumiete, že všetkým nohy umývam, nie hlavy, lebo to, na to netreba veľkú schopnosť, aby som hlavy umýval tomu, ale musím sa vedieť skloniť ku každému a tak umyť nohy, aby on si dal umyť nohy, aby občerstvil som to ich chodenie pánovi. A keď sa stane človek taký pokorný a malý v tom dome a posledný, viete, čo sa stane? Boh to urobí v srdciach, v srdci ženy, v srdci aj tých detí, že oni, Boh ma vlastne dá do ich srdca ako autoritu. A môžem vám povedať, že mám takú autoritu u svojich detí, že keď som čokoľvek povedal, že to by som potreboval, tak oni aj o polnoci, aj hockedy proste vstanú a bojovali by za to, aby za svojho ocka. Aby... Proste to je autorita lásky, to je úcta, vďačnosť a to je sila. A tu je moja manželka, ona mi tak pomáha, keď niečo len nie tak vypoviem, tak okamžite, tatínko, inokedy to nehovor. Ešte dobre, že si to nevšimlo, to dieťa. A nie preto, že by som ja nejakej citlivosti alebo čo reagoval, ale musím tak veľmi dávať pozor, aby všetko, čo hovorím v tej rodine, aby bolo budujúce, aby bolo na úctu, na lásku a na súdržnosť. Aby tie vzťahy neboli narušené. Aby v srdci toho dieťaťa nevznikla nejaká otázka, či ma ten otec miluje, alebo nie. A takto som vlastne získal autoritu vlastne od svojich synov, od svojich dcer. A môžem vám povedať, že prial by som každému otcovi, proste, aby mohol mať takú autoritu v rodine, ako mi Pán Boh dal do srdca mojich drahých. Lebo ja nič nehovorím, čo je u nás, že to je moje. Jednoducho, proste všetko oddávam, všetkého sa zdávam, zomieram pre svojich milých, aby oni žili tak, ako Pavel hovorí, že ja strádam, aby ste vy mali hojnosť, ja mám nedostatok, aby ste vy mali hojnosť a tak ďalej. Teda my keď ideme do tej pokory, keď my ideme do tej poddajnosti v Kristovi, do toho Kristovho ducha, tak Boh sám buduje našu autoritu. Viete, mnohí ľudia, vtedy, keď som prestal byť kazateľom Bratskej jednote baptistov, tak mysleli, že to je môj koniec. Lebo jednoducho si mysleli, že tá autorita odniekadiaľ ináč prichádza. Že tú autoritu mi dáva nejaká organizácia alebo nejaká, proste nejaké náboženské zoskupenie. Ale tú autoritu dáva Boh. Môžem vám povedať, Boh ma odtedy učil pokore, išiel som dole do pokory. Keď do mňa niekto kopol, prijal som, možno, že som proste zakňučal od bolesti, ale aj to som len tak ticho zakňučal, aby ešte toho, kto kopol do mňa, aby on z toho nemal škodu. Neviem, rozumiete, čo to je tá ísť do tej hlbokej pokory pred Bohom. A potom, keď Boh vidí to, že vy idete celým srdcom za ním, to Boh položí autoritu do tých srdc ľudí. A to je neuveriteľné. Len aby ste rozumeli tomu, že bol čas, keď som prežíval, že mal by som čo odovzdať študentom na teológii z tej mojej misii a z toho, čo prežívam. A myslel som si, že to bude tak, že si zveladím ešte svoje štúdium teologické a proste neprijali ma na tú teológiu, kde som sa hlásil a nedostal som k tomu ďalšie papiere, aby som mohol treba zúčiť na teológii. A ja som si myslel, pane, ty vieš, uspokojil som sa, aj keď mám zjavenie, že budem vyučovať mladých ľudí k tomu, k tej ceste, ktorú si mi otvoril, tej ceste poslušnosti a pokory, chodenia s tebou, ale určite to bude na iný spôsob. A viete, čo sa stalo? No to sa stalo, že keď videl Boh, že idem do pokory a že sa netlačím do popredia, nič si o sebe nemyslím a rozdávam sa a obetujem sa. Niekedy až do rána sa modlím s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a pán to videl, to moje srdce, že tu vôbec nie na seba myslím, ale myslím na tých druhých, aby tí druhí boli šťastní, aby tí druhí boli oslobodení. Viete, čo položil do srdca ľudí tam v tej Anglii? Položil, zavolaj toho človeka, my chceme tak, ako tento človek ide za pánom, my chceme ísť aj my. Je to zaujímavé, že bol som posledný, najmenej uznaný, možno, že najmenej prijatý medzi kazateľmi, alebo medzi teológmi, radšej tak to poviem. A povedali, no čo ten bratšanko, proste na čo chodil on na teológiu, keď vôbec z toho nič nekáže nám. Hej? A bol som ten posledný, ale prijal som že som ten najmenší, že som ten posledný, ale slúžil som a celým srdcom až do úmoru bolo tak niekedy, že proste do rána som slúžil. Však tu je moja manželka, pozvali ma nedávno na jednu biblickú hodinu na Slovensku, že poď nám poslúžiť na biblickú hodinu. Viete, čo bolo z tej biblickej hodiny? Že som o 5:30 ráno skončil modlitby s poslednými ľuďmi. To, taká bola biblická hodina. A proste to niekto by povedal, že no proste, no ale predsa je biblická, tak ľudia, nie. Otvárali sa tie srdcia, potrebovali pomoc, modlil som sa s tými ľuďmi, mal som srdce pre nich, mal som lásku pre nich. A Boh vidí, keď on vidí to, že tvoje srdce je tam, že si zomrel sám sebe, tak on to zobere vážne. On to položí potom do srdca tých ľudí, že aká si autor. Ja absolútne neviem, aká som autorita. Ja neviem. Ale Boh dáva to do srdca tých ľudí. A takto aj tí v Anglii, tí ľudia, jednoducho. A hovorím však, prečo si nepozvali iných kazateľov, alebo tam sú učitelia na teológii, však mohli by vám, my chceme, bratšanko, to, čo ty máš, my to chceme. Hovorím, ale to bude mať veľkú cenu. Hovorím, uvedomujete si, že čo vlastne vôbec chcete? Oni hovoria, nevieme, čo nás to bude stáť, ale to chceme. Tak ja ich učím, že čo ich to bude stáť. A to je tvrdé sebazapieranie, to je tvrdé vchádzanie do pokory a na jednom mieste, prepáčte, poviem vám, takto som hovoril, bratia a sestry, ja som, chcem vám oznámiť, že som zomrel. A neviem, kedy bude pohreb, ale to, čo žijem, žijem už len na slávu pánovu. A tí ľudia tam začali plakať. Lebo pochopili jednu vec, že ak my nezomrieme sami sebe, proste nemôžeme žiť plne Kristovi. A ja skutočne, ja to tak prežívam v srdci, ja milujem svoju Zuzku, milujem svoju rodinu, milujem bratov a sestry, milujem všetkých vás, Ale môžem vám jednu vec povedať. Keby pán Ježiš povedal teraz poď, tak zodvihnem hlavu a idem. Byť pripravený. Byť pripravený, a to je položiť svoj život na oltár Bohu. Teda takto som dosiahol autoritu aj mojej rodine. Takto som dosiahol autoritu v cirkvi, že som zomrel a som sa stal sluhom všetkých, milujem všetkých a všetkých považujem za väčších úcte ako sám seba. A niekedy skutočne až do odpadnutia, až do posledného, do posledných síl slúžim a Boh to vidí. A Boh dáva tú autoritu. Všimnite si, on bol poslušný, tam Filipanom 2. kapitola, prečítajte si to na domácu úlohu. On bol poslušný, bol pokorný, on proste až do smrti kríža, teda hanlivej smrti kríža, až tam potiaľ bol poslušný a Boh mu dal meno. A Boh mu dal nadovšetko. Proste to je to tajomstvo vlastne môjho života, čo vlastne som vám mohol takto povedať. Hovorím vám to v veľkej pokore, pretože len jeho milosť mi toto zjavila. Ja som na toto nepočul nikdy a nikde kázania. Do tej miery, aby som mohol vojsť do týchto dimenzií, do tejto dimenzii odovzdania sa pánovi. Takže to je na vás len, mužovia, bratia. Či chcete túto cenu zaplatiť. A chcete túto cenu zaplatiť, vaše ženy vás budú milovať. Vaše ženy, to ja si neviem predstaviť, že by moja Zuzka si ma nevážila, alebo nemilovala, alebo to je pre mňa nepredstaviteľné. Proste ja vidím, nieraz vidím tú úctu, niekedy ten údiv, ten proste úžas v jej očiach, že ako ma Boh požehnáva. Ale to je to, keby to ona mala v srdci otázku, že na jednej strane takto, na druhej strane tak, jedno hovorím, iné žijem, tak by si povedala, odkiaľ to je, o čom to je. Je to práve, alebo je to, pochybovala by o tom. Ale keď vy idete do tej hlbokej podstaty, do tej pokory Kristovej a do toho príkladu Kristovho, tak Boh dáva do jej srdca tú autoritu. A ona má vážnosť, veľkú vážnosť. A nielen ona, ale aj o deťoch hovorí. A nielen o deťoch, ale aj o ľuďoch v zbore, v cirkvi, kdekoľvek. Dobre, takže toto by som povedal k tomu. Nech sa páči. Ja si myslím, že pokora je naše rozhodnutie. To je naše rozhodnutie. Proste my sa vždy môžeme rozhodnúť, aj keď sme už pokorní, že či ďalej budeme pokorní. A keď už nie sme ochotní byť ďalej pokorní, no tak vlastne končí to všetko. Pozri sa, koľko prebudení, koľko Božích zásahov vo svete, koľko pohnutí Ducha Svätého bolo aj v minulosti, v cirkvi v minulosti. Naši otcovia nám rozprávali o prebudeniach na začiatku storočí. Na prelome teda tých roku 1800-1900, aké veľké prebudenia boli. Čo myslíte, že prečo to prestalo? Duch Svätý len tak z ničoho nič prestane fungovať. On pracuje. Keď tu prestane, naraz inde sa ukáže jeho práca. Ale kde? Prečo to prestane? Prečo tie prebudenia prestanú? Viete prečo? No práve preto, že není tej pokory a človek už si niečo privlastní a myslí si, že to je moje, alebo to je zo mňa, alebo to ja, keby som to nerobil, tak to nebude. Nie. My len vstupujeme do tej milosti Božej. Môj otec pracuje od počiatku a my vstupujeme, však pán Ježiš hovorí, a my vstupujeme do tejto jeho práci. A potom, keď už nie sme naladení na tú prácu Ducha Svätého, tak vlastne proste nás to vymetie ten vietor ako smeť, prepáčte, ako niečo nepotrebné. A už sme mimo toho vetra. My potrebujeme byť unášaní duchom. A viete, čo je duch? To je slovo. Moje slová sú duch a život. My so Zuzkou, čo prežívame, môžem vám ešte sa vrátim k tej pokore, poviem vám, kdekoľvek nás Pán Boh poslal, všade začalo prebudenie. Všade. Či sme boli poslaní na dedinu, začalo prebudenie. Mesto, prebudenie. Vždy, ale to prebudenie z Božej milosti sme niesli so sebou, pretože sme stále boli v tom vetre, v tom vanutí Ducha Svätého. Stále ovieval naše srdce. Stále sme boli poddajní proste tomu slovu. To slovo v nás žilo a my sme žasli. Prišli sme na jednu dedinu, tam, kde nás poslal pána, bol som tam kazateľom a kázal som tam asi 3 mesiace a prišiel starší zboru, staručký deduško, veľmi vážený v tom zbore, a prišiel k nám a hovorí, brat Alexander, a veľmi plakal tento staručký dedučko, brat. A hovorí, brat Alexander, prišiel som a chcem, aby dnešný večer bol silvestrom mojho starého života. Hovorím, brat môj, vy ste vážený brat v cirkvi, všade vás uznávajú, všade vás uctia ako váženého človeka, ako váženého kresťana. Hovorí, Alexander, 3 mesiace počúvam tvoje kázania a ja už nemôžem spať. A hovorím, a prečo? A on hovorí, nepýtaj sa prečo. Duch Svätý pracuje na mojom srdci a ja chcem činiť pokánie. A on bol 85 ročný, alebo koľko mal, a ja som tedy mal 30 rokov. Viete si predstaviť, 50 rokov medzi nami rozdiel, a ja som kľačal s mojim bratom, ktorý prešiel cez vojnu a cez čo všetko prešiel, a on tam položil svoj život do pokoja, do pokoja Kristovho. Vyznal veci, ktoré ho znepokojovali, a potom som mu mohol vyhlásiť slobodu. Proste Duch Svätý, duch prebudenia je duch slova. Ak budeme prinášať slovo Kristovo, to slovo, ktoré je duch a život, tak tí poslucháči, ktorí budú okolo nás, tí budú žiť. Buď zútečú, alebo sa prebudie. To je tak. No a tá pokora je vlastne to rozhodnutie. No a teraz niečo ešte k tej pokore. Je to veľmi vážna otázka. Čo je vlastne pokora? A veľmi prosím vás, neberte to, že kritizujem katolícku cirkev, vôbec nie. Ale viete, to nie je pokora, čo oni znázorňujú, tých svatých a tam proste na tých sochách a takí sú ako mamľasi, ako keby nevedel, že kde si odložil desiatu. Proste pokora to nie je mamľasizmus, ale pokora to je niečo celkom iné. Spomnite si, ako hovorí Božie slovo o Mojžišovi, že bol najpokornejší zo synov ľudských toho času. Tak je napísané? Však, bratia, vy, ktorí poznáte písmo teologicky, ovládate to, je o ňom napísané, že bol najpokornejší. No, ale on nebol mamľas. Od neho sa báli, triasli sa mnohí Izraeliti. Keď on prešiel okolo, tak povstávali zo svojich miest. A to bola autorita taká, že keď prešiel táborom, tak všetko stálo v pozore. A predsa bol pokorný. V čom? Hovorím, páne, tak mi ukáž, zjav mi, čom bola pokora Mojžišova. A viete, našiel som odpoveď, že nenechal zo žiadného slova pánovho, aby to slovo padlo na zem. A v tom je pokora, aj naša. Nie to, že budeme sa chovať ako mamľasi, ako nejaký taký, viete, ako zajkovi a taký pokorný. Ale proste v tom je naša pokora, že zobereme vážne každé slovo nášho drahého spasiteľa, pána Ježiša Krista. To je naša pokora. Proste pokora nie je predstieranie pokory, ale pokora je ten skutok, že každé slovo môjho a nášho pána Ježiša Krista je pre mňa životne dôležité. A tak to bolo aj o Samuelovi. Aj on bol pokorný, aj k nemu sa Boh priznával, pretože ani on nenechal padnúť žiadne slovo pánovo na zem. No a najpokornejší vlastne z tých ľudských synov dejiny ukázali, že bol Pán Ježiš Kristus. A vidíte, v čom bola jeho pokora? Proste v tom bola jeho pokora, že poslúchal svojho otca. A že tak veľmi miloval svojho otca, že v každej situácii života nie moja vôľa, oče, ale nech tvoja sa stane. Teda naplňať vôľu nášho Pána. Viete, ako sa dozvieme vôľu Pána? Zase vráťme sa k písmu, čítajme si Božie slovo a keď budeme čítať si Božie slovo a nenecháme žiadne slovo nechať padnúť do prachu, na zem, tak vtedy budeme pokorní. Ak nám slovo hovorí, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom a vy to budete naplňať, že nenecháte slnko zapadnúť nad tým, že ste sa pohádali so ženou alebo so svojím mužom, ale prvne slnko zapadne, tak jednoducho prídete jeden k druhému a pýtate si odpustenie, pretože to Pán Ježiš takto povedal a tak budeš milovať Pána, že chceš každé jeho slovo naplniť. To je pokora. Teda Ježiš Kristus, jeho pokora nie v tom sa len naplnila, že bol tichý, ale hovorí, tichosť je jedna vec a pokora je druhá vec. To znamená, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vidíte, že aby sme nedávali tú tichosť spolu do jedného vreca aj s tou pokorou. Tichý a pokorný. Teda je treba aj jedno, aj druhé. A tá pokora je práve to, že každé slovo Ježiša Krista je tak vzácne, tak drahé, že drahší, cítim, že je drahší ako môj život. A nenechám padnúť žiadne slovo Kristovo. V tom je pokora. Dobre, bratu, dalo sa tomu porozumieť. Ako mnohokrát o tej pokore je všelijaká predstava. Tá pokora nie je v tvárnosti, lebo písmo hovorí, že chráňte sa tých, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ale jej moc zapreli. Teda tá podstata je v tom, čo my robíme, nie to, čo ukazujeme na vonok. Určite je to možné, lebo je napísané. Človeka, ktorého myseľ je opretá o teba, o Bože, zachováš v pokoji. Poznáte tento verš? Ešte raz. Myseľ človeka, ktorá je opretá o teba, o Bože, zachováš v pokoji. Teda ty, ak my chceme za každých okolností zachovať pokoj vo svojom srdci, aj v búrke, aj v zúfalstve, my musíme mať opretú svoju myseľ o Pána. Ale čo je Pán? Kto je Pán? Pán je slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Teda my musíme mať opreté svoju myseľ o slovo, ktoré povedal Pán. Preto ja tak dávam dôraz na to, aby sme si čítali Božie slovo, aby sme boli bohatí slova Kristovho. Nech slovo Kristovo bohate v nás prebýva, lebo v tej situácii, do ktorej sa momentálne dostaneme, my ak nechceme pobehovať ako splašené sliepky a robiť chaos okolo seba, tak musíme mať myseľ opretú o slovo. O to slovo, ktoré má moc a schopnosť zachovať naše duše. Spasiť naše duše. Rozumiete? Tam je to tajomstvo pokoja. Pokoj nevieme si zachovať bez toho, že by Duch Svätý nám nepripomínal do tej situácii svoje zasľúbenia Ježiša Krista. Príklad poviem. Jedna tetuška išla do Ameriky. Bolo to ešte v tom čase, keď lietadlá nefungovali, loďou sa chodilo do Ameriky. A naraz vznikla panika na lodi a kričali tí mornári, aj tí všetci pasažieri, čo boli na lodi, že loď sa potápa, koniec nám je všetkým, zachráň sa, dole môžeš. A tak robili si, zbíjali si tam, rozoberali tú loď a zbíjali si nejaké plte a záchranné člny a ja neviem čo všetko. A vidia, že jedna babička tam sedí na lavičke a proste modlí sa a pokojne sedí. prišli k nej a hovoria, babča, a čo ty nezachraňuješ svoju dušu? Ty volá čo rob, pozri sa, všetci chceme niečo, nejak zachrániť tú svoju seba. A ona im povedala, viete, ja mám dve céry. Jedna je u pána Ježiša a druhá je v Amerike. A ja som si myslela, že pôjdem k tej cére, ktorá je v Amerike, ale keď pán tak rozhodol, že idem k tej cére, ktorá je u pána Ježiša, tak nech sa stane jeho vôľa. Pekné? Vidíte, jej mysel bola zachovaná v pokoji, lebo bola opretá o zasľúbenia pánove. Aj naša mysel, keď bude opretá o pána Ježiša, o jeho sľuby, o jeho slovo, keď tak veľmi budeme milovať pána, tak to vám budú vyskakovať ako huby po daždi to slovo a bude vás uisťovať, upevňovať, že ste jeho, že neboj sa, nemáš sa čoho báť. Ja keď niečo ma pobolí a niečo sa mi zdá, nejaká choroba sa ukazuje, tak hovorím, o pane, ako dobre, pôjdem k tebe. A tak mi ukážu, že ešte tu nie je čas. Dobre, pane, keď nie je k tebe, tak ma pošleš zase tam, kde mám ísť. Rozumiete? Mysel musí byť opretá, lebo človek, keď dostane paniku, strach, tak vlastne človek začne pobehovať ako splašená sliepka pri plote a jednoducho nemá pokoj. Nemá pokoj a privodí si skorý svoj koniec. Viete, čo môžete urobiť? Keď zistíte, že ste nemocní, začnite chváliť pána. Lebo ak sa nestane to, čo ste vy chceli, stane sa to, čo pán chcel. Haleluja. Môžete ho chváliť. No ale to sa môže stať, že pán povie, počkaj, tu sa niečo stalo. Tohoto človeka ešte nezobereme, tento pochopil tajomstvo života, tak tohoto pošleme ešte niekam. No naraz zistíte, že choroba je preč. Neviem, rozumiete to, o čom hovorím? Teda my musíme byť za každých okolností opretí o zasľúbenia Kristove, ale tie vieme len tedy, keď budeme milovať písmo, čítať si ho a vždycky vzhľadom na nášho pána Ježiša ukladať si všetky tie veci. A keď prídeme do akejkoľvek situácii, tak to slovo začne nám vyskakovať, ako proste Duch Svätý nám to pripomína, to slovo. Ale čo nám pripomenie, keď nevieme, čo je napísané? Preto milujte Božie slovo, čítajte si Božie slovo, žite Božie slovo. A jednoducho to slovo bolo na počiatku, ono to slovo je alfa i omega, počiatok i koniec. Ja takto sa dívam na veci. Môžete ďalšiu otázku. Áno, braček môj, ja som bol maličký chlapec, na ten čas si ja ani nepamätám. Matka ma kedysi zobrala, ešte som bol vo vozíčku k čarodejnici, ale nevedela, že to je čarodejnica, a ona tam robila, liala olovo nad mojou hlavou a zavezovala ma vlastne pre satana. Tam tá čarodejnica. Ja som bol veľmi poviazaný chlapec a cítil som tie putá, to poviazanie neustále, ako som rástol ako dieťa. A našli ma plakať na jednom mieste, ma našli plakať veriaci tam v tej dedine a pýtali sa, Šánko, to si ty, a čo plačeš, čo ti je? A utrel som si slzy vraj a povedal som im, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom. Ja sa ťa pýtam, odkiaľ som to ja vedel. Už ako dieťa som prorokoval. Proste tie skryté veci Božie, to sú také hlboké veci a vždy som bol poviazaný. Viete, ja som všetko, do všetkého zlého išiel. Viete si predstaviť, keď prišli Rusi, keď nás obsadili v tom 68. Ja som mal vtedy 13 rokov. Viete, čo som urobil? So svojimi priateľmi, tam boli tanky v susednom meste zakopané a hlavne boli zo zemi, trčali von a jednoducho tam to bolo obstúpené, to bolo len iskierku a proste mohlo by tam čokoľvek zlé vzniknúť. Však viete, v Prahe niektorých aj postrieľali v tom čase. A my, ja ako 13-ročný chlapec, dali sme sa dohromady s kamarátmi a išli sme vyhnať Rusov zo Slovenska. A išli sme 7 kilometrov, niesli sme transparenty, Rusi, choďte domov. A moji rodičia absolútne nevedeli, že čo ja robím. Vôbec nevedeli. Keby ma tam boli odstrelili, tak len ma donesú domov a proste... Ja som bol unášaný všelijakými silami, ale potom, keď prišlo do tých 15 rokov, Pán Ježiš zaklopal na moje srdce a ja som vedel, že to je môj Pán. Oddal som mu svoje srdce a odtedy mu verne slúžim. Milujem ho. Viem, že som urobil veľa chýb v živote a mnohokrát som plakal pred jeho nohami a prosil som ho o odpustenie, ale on bol verný. On bol verný a zachoval ma. Takže tak som prišiel tomu kazateľstvu, že ja som vždycky, odkedy si pamätám, že existujem, vždycky som vedel, že budem kazateľom. Ale nikto to nebral vážne. Moja matka mi to raz potom prezradila, až keď som mal 15 rokov, keď som oddal svoj život Pánu Ježišovi, tak mi povedala, že ona, keď ma nosila pod svojím srdcom, tak ako Anna, sľúbila Bohu, že ak jej dá syna, tak ona ho venuje jemu. A moja matka sa modlila a povedala, Pane, ak mi daruješ syna, tak on bude tvojim služobníkom, ja ti ho darujem. No ale všetko ukazovalo až do tých 15 rokov, že ja nikdy nebudem môcť byť služobníkom Božím. A viete si predstaviť, až tak hlboko ma poviazal Satan, že v 15 rokoch som sa zajakával, koktal som. Teda, kto chce počúvať koktavého kazateľa? Asi nikto. Rozumiete? Takže diabol robil všetko v tom poviazaní, aby som ja nikdy tým kazateľom nemohol byť. Ale Pán Ježiš mi povedal, ak budeš sa na mňa dívať, ja ťa vyvediem zo všetkého koktania, zo všetkej duševnej lability, zo všetkého ťa vyvediem a budeš mojim. A ja som mu uveril, išiel som za ním ako ovečka za svojim pastierom a vždy som mu tam nariekal v jeho blízkosti. Nikdy mi nepovedal, že choď preč. Takže tak toto prišlo. A potom, keď už som sa zoznamoval s mojou Zuzkou, a už také sympatie medzi nami začali, tak som, pamätám sa, že bolo to v shromaždení pri takom klavíri, som stál a ona tam, takisto tam bola. A povedal som jej, Zuzka, dobre si rozmysli, či chceš byť, či sa chceš so mnou priateliť a či chceš, aby sme išli hlbšie do toho vzťahu, lebo musím ti niečo prezradiť. A ona takými zvedavými očami, že čo to má byť, hovorím, vieš, musím ti povedať, že netúžim po 30-tisícových obývačkách alebo bohatstve tohoto sveta, ale túžim, aby som naplnil Pánovu vôľu. Raz ma povolá Pán za kazateľa a ty si to rozmysli, či vôbec, či chceš byť proste kazateľovou manželkou. A jej sa rozžiarili oči a hovorila, že od svojho detstva vždycky sa modlila za to, aby mohla byť kazateľovou manželkou. Bohom to bolo pripravené všetko. No a potom ten život išiel. Ja som sa hlásil na teológiu. Komunisti povedali, že v žiadnom prípade, že som strojársky orientovaný človek a že som odborník a oni potrebujú odborníkov a nie nejakých farárov. Takže mi preškrtli komunisti a povedali, nemôžem ísť na tej úrovni. Tak ja som sa pustil do stavby domu a vlastne mali sme asi 5-3 tisíc korún vtedy slovenských, československých. A pýtal som sa na kolenách pána, že pane, mám sa pustiť do stavby, alebo nie. Viete si predstaviť, čo bolo 3000 korún, to je ako dneska 100 eur. Proste, mám sa pustiť do stavby, alebo nie. A mal som pred sebou Bibliu a práve som mal otvorenú na tom mieste, naraz čítam, a tam bolo, že neopustí Boh svojho ľudu. Prečítal som to, chvála ti, pane, zavrel som Bibliu, vyskočil som z kolien, bežím s Bibliou v ruke k Zuzke, už ako vtedy bola moja manželka, a hovorím jej, Zuzka, pán Ježiš mi povedal, že bude so mnou, mám ísť stavať dom. A ona povedala, dobre. A dvaja hurvinkovia sme šli do Vánoc. A môžem vám povedať, že za 6 rokov ten dom stál úplne kompletný. To bola moja teológia. Tam ma Boh učil veriť a tam sa diali zázraky. Také zázraky, že keď som vám o tom rozprával, nie, to je neuveriteľné. Ale za 6 rokov, 7 rok som už odpočinul aj ja v tom dome. Takže a potom mi pán Boh dal, že som učil učňov. Najprv som pracoval s mládežou niekoľko rokov. A potom, aby som vedel, čo je to práca aj s dospelými, potom som išiel do inej firmy. 7 rokov som s učňami pracoval a potom som išiel pracovať s dospelými, kde som 25 prevádzok obhospodaroval na Slovensku s dospelými pracovníkmi. A pán Boh ma veľmi, veľmi požehnal. A potom, keď Gorbačov začal vystupovať na scénu, vtedy Duch Svätý cez hlas mojho svedomia mi povedal, Alexander, toto je tvoj čas. A ja som išiel, dal som si žiadosť na cirkev u bratov baptistov a prosil som ich, aby ma vyžiadali od štátu ako svojho pracovníka. No ale ja som nevedel 5 biblických veršov na spameť. Tak ako Dávid mal 5 kamienkov v kapse, tak som išiel aj ja do tohoto nerovného boja. Ale môžem vám povedať, že ten život viery a to všetko, to je tak niečo nádherné, že skutočne som išiel do nevyrovnaného boja, pretože ani vedomostne, ani nejak ináč som nebol pripravený na tú kazateľskú službu. Ale vďaka pánu Ježišovi, bratia a sestry, že môžem vám povedať, že proste ja už mám kázania pripravené, kým žijem na tomto svete. Takže už proste toľko je toho vo mne, toho, čo mám povedať ľuďom, že dúfam, že nebudem rozprávať aj vtedy, keď už usním. Možno, že ja nie, ale možno, že budú na internete ešte stále rozprávať tie moje kázania. Takže takto som sa vôbec potom dostal. Keď už Gorbačov išiel na scénu, tak vtedy som sa prihlásil. Cirkev dala žiadosť na to, aby som ja mohol povedali, nič nepokazíme, aj tak nám nedovolia, aby proste tento išiel, však je strojár, nemá vzdelaní, nič. A to bolo automatické, že komunisti vtedy povedali nie. Lenže v cirkvi nevedeli jednu vec, že ja som mal jednu dohodu s jedným príslušníkom štátnej bezpečnosti. A to bolo tak, že on prišiel za mnou a začal mi robiť bu-bu-bu. Ten príslušník štátnej bezpečnosti. A ja som mu povedal, že viete čo, ja vám chcem niečo povedať o sebe. A on hovorí, čo mi vy poviete, sudru Barkovci, ja lepšie vás poznám ako vy sám seba. Tento človek povedal. No a ja mu hovorím, vy ma lepšie poznáte ako ja sám seba, tak vy musíte o tom vedieť, aký je môj život. Že ja ráno, keď stanem, idem na svoje kolená, modlím sa za ľudí, A keď vy hovoríte, že lepšie ma poznať, tak musíte o tom vedieť, že sa modlím aj za ľudí takých, ako ste vy, lebo viem, že oni potrebujú Božiu milosť a Božiu pomoc. Viete, čo sa stalo? On sa rozplakal. On sa tak rozplakal, ako malé dieťa, ten človek. A ja som bol v takej trapnej situácii, že nevedel som, čo mám robiť. A on plakal. Potom si utrel slzy a hovorí: no veď práve preto. Poznám vás. Viem, že vaše úmysly nie sú zlé. Musím jednu vec vám povedať. Modlite sa za mňa ďalej. Keď hovoríte, že sa za mňa modlíte, modlite sa za mňa ďalej. Nič od vás nechcem. Len modlite sa, aby v tej funkcii, ktorej som, aby ma Pán Boh zachoval. A keď ma Pán Boh zachová, kým ja budem v tejto funkcii, vám sa ani vlas na hlave neskrie. Ale pod jednou podmienkou, že sa za mňa budete modliť. A ja som povedal: dobre. Nikdy odo mňa nič nechcel. Žiadnu informáciu, žiadnu správu. Asi dva alebo trikrát sa ešte ukázal. Žehnal som mu a boli sme ako bratia. Keď prišla moja žiadosť, tam, viete, kde to chodilo, muselo to prejsť cez jeho ruky, pretože bol vysoká autorita. Podpísal to. A tí bratia, ktorí dali tú žiadosť, boli v takom šoku, že prišla odpoveď, že proste okamžite, bez akéhokoľvek, viete, vyjasňovania alebo čo, ale to len Boh vedel, že ja sa za neho modlím a on robil to, čo robiť mal. Ja som mu nepovedal, čo on má robiť. Nikdy. A takto vlastne som sa dostal za kazateľa. Ale len preto, že som mu vyznal Božiu lásku a jeho srdce to neunieslo. Jednoducho prijal tú Božiu lásku a povedal, že modli sa za mňa a kým ja budem tam, tebe ani vlas na hlave sa neskrýli. To bolo všetko, celá dohoda, ktorá medzi nami bola. Viete si predstaviť, nenájdete ma medzi spolupracovnými ešte, môžete si byť istí, môžete googliť, koľko chcete. Lebo toto nebolo o tom. Toto bolo niečo duchovné, toto bolo niečo, čo bolo také zácne, že keby to nebolo tak, nesmiem vám to takto úprimne otvorene o tom hovoriť. Takže som sa dostal tam za kazateľa a keď už naraz to bolo, lebo to bolo zo dňa na deň, tak potom sa naši bratia chytali za hlavu, čo sme to spravili. My sme jedného neteológa, človeka, ktorý nemá žiadnu teologickú školu ani seminár za sebou. My sme z neho urobili kazateľa. On sa vykáže do mesiaca všetko, čo má a bude vyhorený. Bratia, sestry, moje kázanie málo, ktoré je kratšie ako hodinu aj 10 minút. Proste ja som tak nastavený, že hovoria, že 20 minút treba kázať. Ja sa za 20 minút ani nezohrejem. Proste to je tak veľa. Tá láska k Pánovi, to je niečo tak úžasné, že vám otvára také perspektívy a tak naplní to vaše srdce, že to nie je o tom, že aké máte teologické školy, ale ako milujete Pána. A keď ho miluješ, ja keď milujem tú moju Zuzku, ja by som vám vedel o nej od rána do večera rozprávať. A keď ja milujem svojho Pána Ježiša Krista, tak jednoducho nemám problém o ňom rozprávať, lebo viem, že to, čo je v mojom srdci, to nie sú vedomosti v prvorade, ale je to vzťah. A keď je vzťah horúci, nevyhoríte. Mnohí manželia vyhoria. Po 40 rokoch manželstva vyhoria. Ale my so Zuzkou sme tak, že po 40 rokoch, lebo tento rok sme si pripomenuli, že sme 40 rokov spolu a zistili sme, že ešte viacej sa milujeme, ako sme sa milovali kedykoľvek predtým. To je o vzťahu. To je o rozhodnutí. A brat dal takú zaujímavú otázku, že či pokora je dar alebo rozhodnutie. A áno, je to rozhodnutie. Ja som sa rozhodol, že kým budem žiť, tak budem milovať Pána Ježiša. Ja som si učinil zmluvu so svojím srdcom, že keď sa cítim unavený aj zo služby alebo z kázania, tak som učinil zmluvu so svojím srdcom. Ty moje srdce nebudeš mňandravieť, ale budeš horieť pre svojho Krista. A rozdúcham ten oheň a to, čo už stratil sa ten plamienok, tak znovu blčí. A tak je to isté aj v mojom vzťahu so Zuzkou a tak je to aj vzťahu Božiemu ľudu. Preto sa necítim vyhorený. Už mnohé roky kážem Božie slovo. Od 33 rokov svojho života kážem Božie slovo. Išiel som s 5 kamienkami v taške proti proste do toho nerovného boja a môžem povedať, že tie kamienky sa mi množia. A nie som tak, ako tí, viete, napíjavé. Tí starší ste počuli, že ako hovorili tí, čo bojovali, napíjali. Že sme strieľali, nabíjali. Potom sme už ani nenabíjali, už len strieľali. Takže niektorí proste už ani nenabíjajú, len strieľajú skazateľmi. Ale ten náboj, to je náboj lásky. To je to, že Pane, milujem ťa, Pane, proste si mi tak drahý. A to učiniť so svojím srdcom, so svojimi citmi, so svojou mysľou, urobiť zmluvu a nabíjať a strieľať. A vždycky priamy zásah. Poviem vám taký priamy zásah dnes, dobre? Nie, tu medzi vami to vy budete vedieť. Prvne, som išiel sem k vám, prišiel jeden mladý človek, to ani Zuzka ešte nevie, lebo nemal som nie to kedy ani povedať. Prišiel jeden mladý človek, ktorý sa obrátil práve cez internet, počúval moje kázanie, oddal svoj život Pánu Ježišovi a prišiel, že chce byť oslobodený. A pozrel som sa na neho a hovorím, takto hovorí Pán Ježiš, prečítaj si 37. žalm od 1. až po 5. verš. Jemu sa rozžiarili oči, vytiahol z Biblii jednu kartičku a hovoril, brat Alexander, túto kartičku chcel som ti prečítať, čo je na tejto kartičke napísané. Bol to 37. žalm, 5. verš. Plný zásah. Rozumiete? Ja som nevedel, že čo on mne chcel povedať, že čo on prežíva, že čo mu Pán dáva na srdce, že aby sa kochal Pánovi a že dá žiadosti jeho srdca. Ale ja som mu to povedal a on vytiahol tú kartu a hovorí, vieš čo, toto je zázrak. Toto, pozri sa, koľko Biblia, koľko má strán, koľko má veršov a ten jeden verš tam si mi ukázal. A pán vedel, že toto je v mojom srdci a potvrdil mu Pán. Vidíte, to je to, keď to je plný zásah, že nielen strieľame, ale nabíjame, teda máme vzťah s Pánom, milujeme Pána a potom, keď niečo povieme, to je taký zásah do srdca tých poslucháčov, že každý jeden vie, že je zasiahnutý. Každý jeden vie, že to nie sú len reči, ale že to je duch, že to je duch svatý, že to je duch Ježiša Krista. Vidíš, jednu malú otázku si dala. Skoro celé kázanie. Lebo to je tam napísané, na tabuli mojho srdca. Rozumieš? Kľudne, ak ešte máte niekto otázočku, a potom skončí. No, ak príde, rozmnoží sa v cirkvi nejaký hlas, že 24. septembra príde Pán Ježiš, tak 23. septembra pôjdem do záhrady a zasadím strom. Nie preto, že by som Pána Ježiša netúžil po ňom. Práve naopak, ja ho veľmi túžim. Veľmi túžim a ja som pripravený kedykoľvek ísť k nemu. Pán to vie, nemusím tu presviečať. Vy už či tomu veríte, či nie. Ale proste, keď niekto povie, že vtedy a vtedy, tak ja pôjdem do záhrady a vysadím strom. Lebo viem, že nie vtedy. Aj u nás sme mali v zbore človeka, ktorý vypočítal cez proroka Daniela, že vtedy a vtedy príde Pán. A skutočne tak matematicky to tak vychádzalo, že človek mohol položiť klobúk dole a povedať, no tak vieš čo, ty si génius, jak si na toto prišiel. Hej? A on to všetko odvodnil. Taký múdry človek to bol v našom spoločenstve. A povedal som mu, brat môj, nemám pokoj v tom, čo ty robíš. Čím z toho pokánie. Ale bratčanko, proste tam je aj napísané, že keď sa rozmnoží vedomosť, že to bude niečo iné, ako vtedy, keď ľudia boli nevedomí. Ja hovorím, viem, že si múdry. Ale hovorím, nepríde vtedy Pán. A ty to nebudeš hlásať, čo ti hovorí. Nie, nebudem to hlásať. A hovorí, aby si vedel, ty budeš zodpovedný za to, že keď príde Pán, ľudia nebudú pripravení. A ja som ťa na to upozornil, hovorím, v poriadku. Ja budem za to zodpovedný, hej, za čo budem zodpovedný. Ale ja ti dávam slovo prorocké, že ak nepríde na ten dátum Pán Ježiš, tak ty ho už nebudeš čakať. Čo si to o mne myslíš, brat Alexander? Hovorím, ja si nič o tebe nemyslím, ale to slovo, čo ti hovorím, to je slovo Pánové, že ty ho už potom nebudeš čakať. Viete, koľko je tomu rokov? Asi 7 rokov, ako už sa to malo stať podľa jeho výpočtu. A on odtedy, tu je moja manželka, svedok, ona vie, o kom je reč, odtedy nečaká. Teda jeho slovo sa nenaplnilo, ale to slovo, ktoré Pán dal cez mňa, to sa naplnilo. S bolesťou to konštatujem. No a teraz, čo sa tohoto týka? Áno, Pán Ježiš je blízo. Veľmi je blízo a buďme pripravení všetci. Ale musím vám povedať, že keby kdokoľvek, akékoľvek dátumy, akékoľvek výpočty robil, že odtedy dovtedy, proste jednoducho musím vám povedať, že to je blúd. Odkiaľ to viem? Prečítam vám to. Je to napísané v Skutkoch apoštolských, 1. kapitola, 6. verš. A oni zídúc sa, pýtali sa ho a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Teda to nie je vašou vecou zvedať časy. A to je veľké nebezpečenstvo, lebo aj 100 rokov, 120 rokov nazad, vtedy vlastne vznikol niekedy ten adventizmus, viete, vo svete, keď bol nejaký, neberte ma úplne presne v tých výpočtoch, ja som si to neoveroval, ale viem, že niekedy v tom minulom storočí proste bolo také obdobie, keď bolo vyhlásené, že vtedy a vtedy príde Pán Ježiš. A kresťania, veriaci, úprimne veriaci ľudia, všetko, čo mali, predávali, rozdávali a v bielých rúchach vyšli na vrch a čakali Pána. No a Pán neprišiel. A bola z toho veľká tragédia, veľké sklamanie a veľké rozčarovanie. A potom sa toho chytila Whiteová a tohoto falošného takzvaného proroctva. A ona začala hlásať, že Pán prešiel vtedy zo svätyne do svätyne svätých. Odkiaľ to vzala, nech je Pán je milostivý a nech jej odpustí. Ale jednoducho tým vlastne, vtedy vznikol vlastne ten adventizmus, ten, kde ona videla po tom videní to štvrté prikázania, proste, aby ten deň odpočinku, tú sobotu, tak to vznikli vlastne tzv. sobotári. No, nechcel som o tom hovoriť, ale z tohoto vychádzajú blúdy. Takže veľmi vás prosím teraz, aby sme sa dostali do takého, že odkiaľ ja takto môžem hovoriť, ako hovorím. Keď prečítate si Lukášovo evangelium, tak to je veľmi zaujímavé, môžeme si to aj hneď pozrieť. Tam vidíme, že mudrci od východu, pozrieme si, aby som aj ja neurobil nejakú chybu, oni študovali hviezdu a zistili, že najprv tú prvú iniciatívu vyvinuli mudrci. Že nie najprv bolo otvorené nebo a anjeli zvestovali, ale tú prvú iniciatívu, ako keby to prvé odhalenie príchodu Mesiáša urobili mudrci. A kto boli tí mudrci? To boli vlastne mágovia. To boli mágovia svojej doby, ktorí z konštalácie hviezd vlastne vyčítali, že sa má narodiť Mesiáš, že sa má narodiť proste kráľ Izraela. A oni pohnutí týmto zjavením a s týmto svojou štúdiou, ktorá vychádzala z konštalácie hviezd, vlastne sa pohli a prišli až do Jeruzalema. A keď povedali v dome Herodesa, že prečo prišli a na akom základe, tak sa zľakol Herodes a zľakol sa aj celý Jeruzalem s ním. A preto, že táto informácia vyšla z okultných zdrojov, dobre si všimnite, čo hovorím, z okultných zdrojov, teda nie z javenia Božieho, ale z okultných zdrojov, teda z konštalácií hviezd a vyčítania hviezd, tak priniesla mnoho bolestí. Naplnilo sa proroctvo, ktoré bolo povedané u proroka Jeremiáša, že Ráchel oplakáva svojich synov, ale ich niet. To znamená, Herodes potom pobil v Betleheme tie deti až do dvoch rokov a matky oplakávali tie svoje deti. A toto zjavenie, ktoré prinieslo z koreňov konštalácie hviezd a z tohoto okultného zdroja prinieslo veľa bolestí a veľa trápenia. Teraz si pozrite, to druhé, prišlo zjavenie od Pána. Na betlehemských lúčinách sa zjavilo svetlo, hej? Zjavili sa anjeli a bez konštalácií hviezd, tam hviezdy nehrali žiadnu rolu, otvorilo sa nebo, anjeli zostupovali, chválili Boha a zvestovali, že dnes sa vám narodil Spasiteľ. Pozrite sa, mudrci nehovorili, že dnes, kedy sa narodil, ale že sa má narodiť. Oni ešte v predstihu robili kroky, oni urobili dlhú cestu, ale vtedy, keď sa narodil Spasiteľ, tak vtedy anjeli zvestovali. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. Rozumiete? To je veľmi zaujímavé, že ten okultizmus, ten predstihuje, ako keby predstihuje dobu. A vidíte to, že práve to, že tu je nejaká konštalácia hviezd spojená aj s tým príchodom Pána Ježiša Krista, tak vlastne je nebezpečenstvo, že niečo sa udialo teraz, čo predstihuje čas. No ale musíte si tiež znovu nalistovať Matúš 25, a tam vidíte, že z nejakých dôvodov tých 10 panien, ktoré už patrili, teda sa hlásili k Pánu Ježišovi, z ktorých bolo 5 múdrych a 5 bláznivých, oni nevedeli, že ktoré sú múdre a nevedeli, ktoré sú bláznivé. Len potom sa ukázalo, keď už zaznel ten hlas, že ženich ide, vidíte, vtedy zistili, ktoré sú bláznivé a ktoré sú múdre. Vtedy zistili. Medzi nimi nebolo vidieť rozdiel. No ale všimnite si, že oni tým začína tá 25. kapitola, že oni v predstihu vyšli. A to bol problém, že oni v predstihu vyšli. Nalistujte, to je veľmi zaujímavé. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichom. No kto im povedal, že majú ísť v ústretí? To už nie je napísané. Či nejaký hlas zaznel, alebo proste niečo ich ako keby vyprovokovalo. Oni aj tak boli pannami, aj tak patrili pánovi, lebo to znamená, že sú panny, že sú oddelení pre svojho ženicha. Rozumiete? A oni vyšli. Proste, či na ktorú z nich napadlo, či proste, čo dalo impuls na to, aby oni vyšli, vzali lampy a vyšli v ústretí ženichovi, my nevieme. Ale išli. Ale ženich dlho neprichádzal. A toto je to nebezpečie. Práve to, čo tu naznačuje to slovo, že teraz mnoho kresťanov je ako keby v tom predstihu, viete, ako hovorím, keď sú tie okultné zdroje, tie oveľa rýchlejšie predstihu reagujú na veci, ale Božie slovo hovorí dnes. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, dnes nezatvrdzujte svoje srdcia. Dnes činím medzi vami svedkom nebesia a zem, hovorí pán, že som vám dal život i dobré, smrť i zlé a tak ďalej. Dnes. To dnes u Boha je veľmi vážne. To znamená, že my máme slovo pánovo, že to sa všetko stane, ale že kedy pán príde, to budeme vedieť ten deň. Jednoducho, a aj to bude len toľko, že zaznie trúba a už hovorí písmo, neschádza, ak je niekto na povale, nech neschádza dole, aby odložil svoje nárade, alebo niečo riešil, nech len tam, kde je, nech zodvihne svoju hlavu a čaká svoje vykúpenie. A to len toľko času bude. A to bude ten dnes, ten deň dnes. Lebo to, ten dnes, dnešný deň, dnes sa vám narodil Spasiteľ. Dnes, keď spoznáte jeho hlas a tak ďalej. Teda to dnes, to je to najdôležitejšie pre nás, Boží ľud. A okultizmus, on, všimnite si, koľko ľudí chcú vedieť, čo bude dopredu. Idú za vešcami a dopredu a veš si pletú ich hlavy a diabol práve tým, že to je okultný zdroj, mieša a diabolsky proste trápi ľudí. Ale my musíme vedieť, že dnes, keď Boh hovorí, tak dnes musíme posluchnúť jeho hlas. Takže ja toto takto vidím. Teda ak, nie. Preto mňa to tak bolí, že ak kresťania miešajú, to mňa nebolí, že ľudia hovoria, teda, že je hlásené, že je blízko príchod Pána Ježiša. Práve naopak, radujem sa a ja k tomu pridávam svoj hlas, že áno, blízko je príchod Pána Ježiša. Ale to môže byť o 2 dní, alebo ešte dnes, alebo môže to byť ešte o 10, o 15 rokov. Rozumiete? Neslobodno, aby to bolo viazané na nejaký termín, na nejaký čas, to vždycky musíte vedieť, že dnes môže prísť Pán. Teda dnes musím byť pripravený. A cirkev má čakať svojho nebeského ženicha dnes. Dnes. A teraz porovnajte tieto dva zdroje informácie. Z toho okultného zdroja informácie od tých mudrcov, teda tých mágov, prišlo bolesť, trápenie, plač, proste kvílenie tých žien a proste naplnenie proroctva, bolesti Rácheliny. A ja sa vás pýtam, z toho druhého zdroja, kde povedal, dnes sa vám narodil Spasiteľ. Či z tohoto zdroja prišla nejaká bolesť alebo nejaké trápenie? Žiadne však. Len radosť a pokoj a sláva Bohu. Vidíte? Preto nesmieme miešať konštalácie hviezd. Nikdy nesmieme miešať. Lebo konštalácie hviezd sa vždycky predstihu dejú a oni naznačujú, skutočne sa niečo naznačuje, ale mňa nezaujímajú. Aj keby boli priam napísané tie veci v Biblii, ale keď Pán Ježiš povedal, nie je vašou vecou zvedať časy a doby, ktoré si otec uložil, a on povedal, že keď sa opýtali, kedy to príde, on povedal, že to nikto nevie, len otec, ktorý si to uložil vo svojom tajomstve. A potom hovorí, nie je vašou vecou tieto tajomstvá vyvedať. Ale príjmete moc Ducha Svätého a budete mi svedkami, počnúc od Jeruzalema až do poslednej končiny, cez Judsko až do poslednej končiny zeme. Teda našou úlohou nie je vypočítavať časy a doby. Lebo z toho, keď niekto vypočítava a potvrdzuje to ešte s týmito konštaláciami, nech je to kdokoľvek, jednoducho spája túto informáciu s okultizmom a tieto veci môžu priniesť bolestivé následky. Dáva vám to zmysel, čo hovorím? Teda Pán Ježiš môže prísť ešte dnes. Preto ja žijem tak, aby som žil na jeho slávu, ale vidíte, keď niekto ja som vtedy povedal, keď hovoril, že 24. septembra by mal prísť Pán, tak som povedal, pôjdem do zahrady a zasadím strom. Ale nebol som doma, tak som nemohol to urobiť. Bol som na evangelizácii, teda nemohol som sa zaoberať týmito vecami, ale prijal som moc Ducha Svätého a som svedkom Pána Ježiša a chodím, evangelizujem, privádzam ľudí ku Kristu. A to je naše poslanie. Nie zvedať časy a doby, ktoré si Otec vo svojom vnútri uložil. Dobre? Takže nikoho nenapádam. Každý nech si robí svoju robotu a ja si osobne myslím, že to tak bude presne, ako to Pán Ježiš povedal. Vieš, kedy príde? Keď ho nebudú už čakať. Keď už všetky tie ľudské predstavy a vieš, vidíte mu ústrety, vlastne už zaniknú a potom pospia všetky a naraz hlas. A teraz na ten hlas bude vlastne tá reakcia, že tie, ktoré sú hotové, tak oni pôjdu. Podľa čoho vieme, že sme múdre panny alebo bláznivé? Chcete to vedieť? Lebo ak chcete vedieť, tak veľa z vás nebude spať v noci. No radšej sa vyspíte. Chcete to vedieť? Kto nechce vedieť, nech ide von. Lebo fakt sa obrátiš. Vieš, podľa čoho vieš, že si múdra panna alebo bláznivá? Predstavte si, že okamžite v tom momente, dovtedy nikto nevedel, kto je múdra a kto je bláznivá. Ale v tom momente, jednom momente, keď im chýbal olej, tak vtedy zistili, že ktoré panny im dávali olej a ktoré stále len brali olej. A tie, ktoré dávali, rozdávali ten olej, hneď vedeli, lebo podľa toho vedeli, že majú olej, lebo oni im zvykli dať. Rozumiete? Teda my nesmieme byť len tí, ktorí bereme. My nesmieme byť tí, ktorým je len slúžené. My musíme aj my slúžiť. Rozdávaj. Rozdávaj Božie slovo. Rozdávaj svedectvo. Rozdávaj to, čo ti Pán dal do svojho srdca a podľa toho budeš vedieť, že máš olej, že dávaš iný. Vieš, keď bude nastane ten deň, viete, čo sa bude diať tam komárne? Tam sa budú musieť policajti zastaviť premávku okolo môjho domu, lebo všetci budú mlátiť na moje dvere, že aby som otvoril, že aby som im dal olej. A odkiaľ tí ľudia vedia, že ja mám olej? Odkiaľ, že ja rozdávam. Rozumiete? Keď tá potreba vyjde, vtedy sa to vlastne ukáže. A preto vás prosím, bratia a sestry, ten olej, to je duch. A moje slova sú duch a život. Rozdávajte slova Pána Ježiša. Milujte slova Pána Ježiša. Verte slovám Pána Ježiša, učte sa slova Pána Ježiša, jeho výroky na spameť a žite slova Pána Ježiša. A potom, keď budete plní slova Kristovho, budete ho rozdávať jednoducho aj, viete, keď v ranu aj roztrhnú, to posledné jej bude krá. Lebo je toho plná, toho krákania. A keď nás aj zabijú, tak to posledné, čo vyjde z našich úst, to nebude kliatba ani zlorečenie, ale Božie slovo. To znamená, buďme plní slova Kristovho a rozdávajme. Môžeš to začať tým, že podáš ruku bratovi, sestre. Na koho si sa skúpo usmieval, usmieš sa s láskou. Ak si niekoho obchádzal, teraz prídeš k nemu a objímeš ho. A do toho jeho lampáša, alebo do tej jej lampáša, prileješ z toho svojho. Lebo naplníš slovo Kristovo. Ale ak nemáme záujem jeden od druhého, tak nedávame ten olej. Rozumiete, tie nemúdre pány presne vedeli, ktoré pány im dávali olej. Dávajte aj vy. Aj vy máte. Aj slovo Kristovo aj vo vašom srdci prebýva. Tak ho dávajte ďalej. Nenechávajte si len pre seba. Ale rozdávajte to. A ja by som, niektorí mi hovoria, no ty by si mohol mať už taký kľudný život. Máš rodinku, máš vnúčatá, máš všetko. Čo tebe? Ty by si už mohol tak. A dokonca už ideš na dôchodok. Už teraz od februára by som mal byť na dôchodku. A čo tebe už chýba? Však? Ale láska Kristova nás núti. Proste, keď ja som hotový, keď ja mám olej, tak chcem, aby ste aj vy mali olej. Preto som prišiel. Preto som prišiel, aby som aj vám lial do vašich lamp olej, aby ste aj vy zatúžili tak, ako brat Žanko rozdáva, roznieva ten olej do tých lamp a nešetria. A jednoducho to ide ako prameň z jeho srdca. Aj vy, aby ste to robili. Ak nedáte to ďalej, čo ste dnes večer dostali, nebude to dosť ani pre vás. Musíte to dať ďalej. A vtedy, keď pozrite sa, aj to je chlieb, keď Pán Ježiš Kristus zobral do svojich rúk, dobrorečil, nezačal sa množiť v jeho rukách, že 5 chlebov naraz mal v ruke. Nie. Dobrorečil, lámal a dával. A vtedy, keď to lámal a dával, vtedy sa to množilo. Amen. A on bol Pán Ježiš. On je Pán Ježiš, on je Boží syn. A chceme, aby sa to množilo, aby to rástlo v našom živote aj my. Pomodlíme sa a s láskou, keď prichádzame do zboru, do cirkvi, delme, radujme sa jeden druhému, žehnajme jeden druhému, modlíme sa jeden za druhého a lejme, nech budeme všetci olejovi, od oleja budeme všetci. Haleluja. Kto máže, ten jede, však? No i sa ma pýtajú, že bratčanko, prečo to každého mažeš olejom? A hovorím, no vieš, kto maže, ten jede. Teda my budeme olejoví, naše tváre sa budú lesknúť od oleja. My tu budeme tak olejoví, že jednoducho proste ten, kto sa bojí oleja, ten ani medzi nás nepríde, lebo hovorí, ja sa tam celý za olejom. Ale olej to je duch. A duch to je, moje slova sú duch, hovorí. Nezabudnite. To nie je nejaká extáza, to nie sú nejaké city, to nie je nejaké... To nie je duch. Možno, že je, ale nie je Duch Svätý. Duch Svätý je svaté slovo Ježiša Krista. To je svaté slovo písma. To je svaté slovo, ktoré vychádza z úst Boží. To je olej. To je duch. Dáva vám to zmysel? Dobre, takže s tým môžeme aj zakončiť. Dobre, takže preto nereagujem na takéto ľudské snahy. Nie preto, že nie je to dobrá správa. Práve naopak, zoberte to vážne. Dobrá správa, ale tak ako na každý deň. Nie je deň iný ako ten druhý. každý deň musíme čakať Pána Ježiša Krista. A ja až do dňa jeho príchodu chcem, prosím od Pána vernosť, aby som s láskou a v zápalom svojho srdca proste rozplameňovaný tým ohňom Ducha Svätého, aby som niesol a šíril evanjelium až do dňa jeho príchodu. Ale také reči, že toľkatého, alebo do roka, alebo do dvoch rokov, a ja neviem čo, zabudnite. To môže byť už dnes a presne tak to môže byť o 15 rokov. Lebo to je vlastne slovo Pánové. Dobre? A Pavel apoštol nám to potvrdzuje. Nenechajte sa zvyklať, ako keby už nastal deň Pánov. Dobre? Lebo deň Pánov príde ináč. A to si môžeme zase v písme prečítať. Nebudem zase predlžovať slovo. Ja vám zo srdca ďakujem, že ste boli trpezliví. Ďakujem, že ste si našli toľko lásky a trpezlivosti vo svojom srdci, že ste vydržali až do konca tu. Buďte požehnaní a Pán Boh dá život a zdravia, tak sa stretneme zajtra ráno tu na tomto mieste. Teraz skloníme svoje hlavy v modlitbe. Z celého srdca ti ďakujeme, náš drahý, láskavý Pane Ježišu Kriste. O, my by sme chceli, aby si prišiel už dnes. O, chceme, Pane, vidieť tvoju tvár. Chceme všetky tie naše diela zložiť, Pane. A ďakujeme ti za to, že ty si oslávený o všetkých veciach nášho života. Ďakujem ti za to, Pane Ježišu Kriste, že môžeme ťa nasledovať, môžeme ťa milovať a môžeme čakať na teba každého času. Aj dnes, Pane, pokorne prosím, daruj nám vytrvalosť. Nedovol, Pane, aby sme sa unavili. Nedovol, Pane, aby sme si kedykoľvek povedali, že ty už neprídeš. Lebo aj Peter apoštol hovorí vo svojom druhom liste na konci, že mnohí si myslia, že už ten deň Pánov, že nepríde, ale on príde. A príde a bude to deň, ktorý bude známy pred všetkými. Pokorne prosím, Pane Ježišu Kriste, aby si nám dal to vytrvalé srdce, aby sme každého času, každého dňa, aby sme ťa milovali, aby sme ťa nasledovali a aby sme nie na ľudské slova, ľudské pokyny, ale na tvoje slovo, ktoré je večné a pravdivé až na veky. Haleluja. A keby sa nebesia a zem pominuli, tvoje slovo sa nikdy nepomenie. A my tak chceme hľadiť na tvoje slovo, tak ako sluha hľadí na ruku svojho pána, tak ako služobnica na ruku svojej panej, tak naše oči hľadia na teba, Pane, kým sa nezmiluješ. O, zmiluj sa a príď. Príď pre svoju cirkev. Tvoja nevesta ťa čaká. Milujeme ťa, lebo si prv miloval nás. Nasledujeme ťa, lebo si prv išiel za nami. A chceme, Pane, byť tam, kde si ty. Až na veky. Amen. Ďakujem za pozornosť.